بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. في آخر sesi ini ada satu hal yang mungkin perlu kita sampaikan setelah kita membahas sekian masalah tentang semangat dalam ta'awun, semangat ta'awun dalam dakwah. Maka kita perlu melihat contoh, contoh yang ada di kalangan para anbiya ataupun nabi kita sendiri, juga salafuna as-salih. Di kalangan para anbiya sebelum nabi kita Muhammad SAW, kita bisa melihat Ibrahim alaihissalam ketika akan membangun Ka'bah kembali, maka beliau meminta bantuan, terjadi tolong menolong antara dia dengan anaknya Ismail. Itu salah satu contoh adanya ta'awun dalam ibadah. Juga Musa alaihissalam kepada Harun adiknya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk berdakwah mendai Firaun, maka Musa meminta kepada Allah untuk dijadikan Harun sebagai teman dakwahnya, membantu dia dalam dakwahnya. Seperti ayat yang kemarin telah kita baca, waj'alni waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, jadikanlah untukku adat pembantu dari keluargaku, yaitu Harun akhi, yang dengannya usbi azri. Aku berharap dengan adanya bantuan dari Harun akan mengokohkan kedudukanku, wa asyrikhu fi amri, sertakanlah dia dalam urusanku ini, dalam dakwah. Musa alaihissalam mengajak Harun untuk tolong menolong di dalam dakwahnya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat pada diri nabi, juga nabi termasuk orang yang mudah berta'awun di dalam hidupnya. Nabi di dalam hidupnya banyak memberi bantuan kepada orang-orang muslimin, kepada orang-orang banyak. Maka ketika nabi pertama kali dapat wahyu, apa yang terjadi? Badannya menggigil ketakutan. Beliau minta untuk diselimuti. Yang ketika itu istri beliau adalah Khadijah. Melihat kondisi yang seperti itu, Khadijah mengatakan, kalla wallahi ma yuhzika Allahu abadan. Demi Allah, Allah tidak mungkin akan menghinakanmu selamanya. Innaka la tasil rahim, karena engkau wahai Muhammad, wahai suamiku, engkau adalah orang yang paling tinggi menjaga tali silaturahmi. Tali silaturahmi adalah apa? Menjaga kekerabatan. Watahmilul kalla wataksibu ma'dum. Engkau suka membantu orang yang kesulitan, orang yang miskin kamu bantu pula. Watakri'ud daif, engkau hormati haknya tamu, engkau tunaikan haknya tamu. Wa ta'awwini 'ala nawa'ibil haq, dan engkau bantu orang-orang yang membutuhkan al-haq. Ucapan Khadijah ini menunjukkan bahwa Rasul alaihi salatu salam sejak kecilnya suka menolong orang. Sejak kecilnya dari dahulu kala sudah sering memberikan bantuan-bantuan kepada orang. Ini adalah petunjuk. Ini adalah contoh teladan dari Rasul alaihi wasallam. Kata Aisyah, karena Nabi SAW yakunu fi mihnah ahlihi wa idha hadar salah qama ila salatin. Nabi SAW dulu ketika itu suka sekali membantu urusan keluarganya. Urusan cucian, urusan jemur baju, urusan rumah tangganya. Yang dilakukan oleh istrinya, istrinya kerepotan, maka beliau pun membantu istrinya. Inilah tipe yang ada pada diri Rasul alaihi salatu wasalam. Sampai ketika datang waktu sholat, maka Rasul pun meninggalkan keluarganya untuk pergi sholat. Menunjukkan ta'awunnya Rasul di rumah juga sangat tinggi. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu ma. Qala kana Nabi sallam yankul turab yaumul handak hatta aghmar batnuhu au aghbar batnuhu. Nabi alaihi wasallam ketika di perang Khandaq itu kan bikin parit. Semua terjun untuk bikin parit termasuk Rasul alaihi wasallam. Tidak berdiam diri, Rasul turun tangan ikut mengambil tanah dan membawa tanah, memindahkan tanah dari tempat ke tempat yang lain. Sampai perutnya itu memerah dan di riwayat lain dikatakan penuh dengan debu. Ini adalah gambaran keadaan Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau di zaman sahabat kita bisa lihat contoh yang banyak bisa kita lihat bagaimana mereka berta'awun alal birri wat taqwa. Dikatakan tadi dukilkan dari sahabat Jalil Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari gambaran bagaimana ta'awunnya para sahabat dan kepeduliannya mereka ketika Hafar Khandaq itu membuat parit di Khandaq. Beliau mengatakan waja'ala muhajirul ansar yahfarun al-Khandaq haula al-Madinah wa yanqulun at-turab ala mutunihim. Mereka para sahabat ketika membuat parit di Khandaq dalam rangka salah satu strategi dari perang yang Rasul alaihi wasallam jalankan adalah membuat parit. Membuat parit bukan kerjaan gampang. Maka semua sahabat terjun bertahun. Maka mereka menggali dan mengambil tanah itu dan membawanya di pundak-pundak mereka atau di punggung-punggung mereka. Sambil mengatakan nahnu allazi bayya'u Muhammadan ala islami ma bakaina abadan. Sambil bersenandung ucapan begitu. Kitalah orang-orang yang telah membaiat Muhammad di atas Islam kami dan seterusnya. Dari sekarang sampai seterusnya kita di dalam Islam. Maka Nabi alaihissalam membalas senandung itu dengan ucapan Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah. Allahumma ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Kebaikan yang hakiki adalah kebaikan akhirat. Rasul mengucapkan demikian karena ketika itu orang-orang yang membuat Khandaq dalam keadaan payah, betul-betul payah. Diingatkan oleh Rasul bahwa payahmu ini akan dibalas oleh Allah SWT dengan akhiratmu, dengan kebaikan akhirat. Maka kebaikan yang sesungguhnya adalah kebaikan akhirat. Fabarik fil ansar wal muhajirah. Ya Allah, berikanlah barokah kepada ansar dan muhajirah. Mereka saring berbalas pantun untuk memberikan semangat di dalam berta'awun yang cukup berat itu. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat juga berta'awun dan bersemangat dalam berta'awun. Contoh lain, apa yang ada pada diri Abu Bakar, bahkan satu keluarga Abu Bakar, mereka mau berta'awun untuk kepentingan Islam wal muslimin. Contoh, ketika Rasul alaihi wasallam akan berhijrah, apa yang dilakukan Abu Bakar? Beliau ketika mendengar berita itu langsung menyiapkan dua kendaraan. Dua unta yang dipersiapkan untuk dirinya dan Nabi Muhammad SAW. Dia tidak ingin Nabi berjalan sendirian, tetapi Abu Bakar ingin menemani, melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau menyiapkan dua kendaraan sekaligus. Ketika melihat kondisi yang ketika itu tidak mungkin Nabi langsung hijrah, langsung berangkat ke Madinah, karena orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ketika itu tidak mau membiarkan Nabi pergi begitu saja, akan dibunuh. Maka ketika itu Nabi punya strategi, pergi dulu, keluar dari rumahnya, lalu bermalam sekian lama di Gua Hira untuk mencari apa, untuk menyelamatkan diri, sehingga orang-orang Quraisy yang mencari tidak ketemu. Lah, ketika di Gua Hira sekian lama, siapa yang membantu, yang mengirim makanannya, yang memberikan berita tentang Quraisy, bagaimana apa yang dilakukan mereka, sudah sampai mana saja? Ternyata itu sudah disiapkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar sudah menyiapkan. Asma binti Abi Bakrin juga punya peranan ketika itu. Beliau radhiyallahu anha setiap saatnya mengirim makanan untuk Rasul dan bapaknya Abu Bakar. Setiap saat waktu makan, dia kirimkan itu. Bisa dibayangkan betapa sulitnya, betapa beratnya seorang wanita berjalan menaiki gunung yang cukup terjal dan jalannya bukan jalan yang bagus. Resiko bagi dia, tapi dia berani mengambil resiko itu dalam rangka ta'awun alal birri wa taqwa. Bukan cuma Asma yang punya ta'awun. Anaknya Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Abi Bakar, juga datang ke tempat gua itu untuk memberitakan apa yang terjadi dengan Quraisy. Pengejaran-pengejaran Quraisy itu, apa strategi, apa yang akan dilakukan Quraisy, dibocorkan oleh Abdullah bin Abu Bakar kepada Rasul dan kepada bapaknya. Dipersiapkan pula yang lainnya, pembantunya, budaknya, Amir bin Furaih bin Fuhairah. Amir selalu mengembalakan kambingnya di dekat situ. Satu, fungsinya adalah untuk menghilangkan jejak dari apa yang dilakukan oleh Asma dan siapa, Abdullah. Yang kedua, kambing-kambing itu dimasukkan ke dalam untuk memberikan susunya untuk Rasul dan Abu Bakar. Ini adalah bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Satu keluarga dikerahkan semua untuk berta'awun. Inilah sahabat radhiyallahu anhum. Yang lain, ketika akan membangun masjid, ketika Rasul datang dan akan membangun masjid, apa yang dilakukan? Rasul memilih tempat. Maka didapat satu tempat dari Bani Najjar. Rasul mengatakan, ya Bani Najjar, saminuni bihaidikum hadha, Ya Bani Najjar, berilah nilai harga tempat ini untuk aku bayar. Maka dijawab oleh mereka, mengatakan, wallahi la tatlub samanuhu illa ilallah. Wallahi la natlub samanuhu illa ilallah. Demi Allah, aku tidak minta harga ini kecuali kepada Allah. Bukan kepadamu ya, wahai Nabi. Aku minta ini kepada Allah. Artinya apa? Aku sedekahkan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ingin bertaun untuk mendirikan masjid. Masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku serahkan tanah ini untukmu. Dan aku minta harganya, balasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di tempat itu ada kuburan dari kuburan musyrikin. Lalu ada pula apa? Pohon-pohon korma. Ada pula bebatuan. Maka semua bekerja untuk mengambil apa, mengangkat kuburan itu, dipindahkan ke tempat yang lain sehingga bersih dari kuburan, dari makam. Enggak ada jenazah di tempat itu, diyakini aman dari jenazah, kosong dari jenazah. Pohon-pohon korma diratakan, batu-batu diangkat, maka jadilah tempat itu masjid atas dasar apa, dengan gotong royongnya mereka, ta'awunnya mereka, berjuang bersama untuk mendirikan masjid. Kita lihat bagaimana pula ta'awunnya orang-orang Ansar dengan Muhajirin. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, akhar Rasulullah sallam baini wa bain Sa'ad bin Rabi. وقال لسعد, kata Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW telah mempersaudarakanku dengan seorang dari apa? Ansar, yaitu Sa'ad bin Rabi. Maka Sa'ad mengatakan, inni aktsar ansar malan wa uqatiluka mali syatraini. Aku orang yang paling kaya di sini, di Ansar ini, aku orang paling kaya. Sekarang setelah engkau dipersaudarakan denganku, maka aku siap membagi dua hartaku, separuh buat kamu, separuh buatku. Wali imra'atani, dan aku punya dua istri. Fandur ayuhuma syi'ta, fandur ayuhuma syi'ta, hatta azillaka anha. Kamu pilih di antara dua istriku. Yang kamu suka, aku akan ceraikan dia. Dan setelah bersih, kamu ambil. Maka fakultu la hajah li dalik. Abdurrahman bin Auf, yang telah dipersaudarakan itu, melihat kesiapan ta'awun saudaranya itu, bukan mengatakan apa? Aji mumpung. Apa istilahnya ini? Selagi ada kesempatan, kita ambil sekalian. Tidak begitu. Mungkin kalau di antara kita yang ditawarin seperti itu, ya alhamdulillah, masa separuh sih? Kamu pintar dagang, sudah kasihkan aja semua, kamu nanti akan dapat. Tapi Abdurrahman tidak demikian. Bukan seperti itu. Tapi tunjukkan aku pasar. Yang dikatakan Abdurrahman, daluni ala syuk, ala suk, tunjukkan kepada aku suk, pasar. Maka ditunjukkanlah satu pasar, dan Abdurrahman melakukan perdagangan di sana. Yang lain, kisah tentang Salman. Ketika dia diberikan kesempatan untuk merdeka oleh pemiliknya dengan syarat engkau tebus. Akan tetapi ketika itu Salman fakir. La yamlik ma kataba alaih. Dia tidak mempunyai harta untuk menebusnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahabah, a'inuni ahakum. Bantulah aku terhadap saudaramu ini. Maka yang terjadi, para sahabat semua membantu, berta'awun mengumpulkan harta sampai Salman bisa membayar dirinya. Jadilah Salman orang yang merdeka. Walhasil, ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, sangat banyak contoh yang kita bisa lihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh para sahabat, apapun yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang bisa kita ambil contoh. Mereka bertahun di atas al-haq, mereka bertahun di atas apa? Al-bir wa taqwa. Ini adalah kesempatan bagi kita semua. Ta'awun al-bir wa taqwa adalah kesempatan bagi kita untuk kebaikan diri kita. Maka siapa-siapa yang sadar bahwa setiap amalan adalah kembalinya untuk dirinya, setiap amalan adalah untuk kepentingannya, untuk kebaikan dirinya, maka dia akan ringan tangan untuk berta'awun di atas al-bir wa taqwa. Man amila salihan fali nafsih. Barang siapa beramal soleh, maka itu untuk dirinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya ta'awun al-bir wa taqwa, pentingnya ta'awun di atas dakwah al-haq. Ada beberapa soal yang sampai di sini, mungkin tidak semuanya bisa saya baca, beberapanya akan saya berupaya. Afan Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita dalam menyebarkan dakwah sunnah di tengah masyarakat umum yang mana banyak dari kaum muslimin yang menolak dakwah sunnah? Jazakumullah khair atas jawabannya. Naam. Kiat yang pertama adalah sampaikan dakwah ini dengan lemah lembut. Karena sesungguhnya dakwah ini asalnya dengan lemah lembut. Yang kedua, tunjukkan sikap yang simpatik. Jangan sampai dakwah ini yang sudah asing, dakwah ini adalah asing. Kenapa asing? Karena kebatilan yang lebih dominan di dalam keasingannya. Ketika da'i-da'i kepada kebatilan mempunyai kekuatan, baik dari media, antum bisa lihat media, sekian media mengajak kepada kemusyrikan, kekufuran, kepada kebid'ahan. Orang-orang ahlu kitab, orang-orang kafir, semuanya bersatu untuk menghancurkan Islam. Kelasnya kelas dunia. Dijadikan di masyarakat sekarang ini contoh teladan adalah mereka. Selalu disuguhkan masyarakat ini untuk untuk memberikan penilaian dengan kemauan standar mereka. Maka kaum muslimin banyak terbawa oleh penilaian mereka. Sehingga ketika menilai, melihat dakwah al-haq asing. Lah, bagaimana kondisi asing itu tidak menambah keasingan dengan buruknya perilaku kita. Tetapi keasingan yang ada kita perbaiki, kita tampilkan dalam bentuk akhlak kita yang baik, yang mulia. Perlihatkanlah akhlakmu yang baik ketika bermuamalah dengan masyarakat. senyum. Tebarkan senyum, tebarkan salam. Ketika berdagang, bawalah sunnah itu dalam daganganmu. Tunjukkan kalian orang yang betul-betul pegang sunnah, tidak menipu orang. Ketika engkau berdagang dengan cara yang islami, dengan cara sunnah, orang melihat, Masya Allah ini orang, ini sepertinya manusia apa bukan dia? Jangan-jangan malaikat ini. Kok jujur, masih ada ya jujur di zaman sekarang ini? Ketika itu engkau sampaikan dakwah sunnah, orang akan menerimanya. Ketika engkau bertetangga, bertetanggalah seperti sunnah. Cara-cara sunnah dilakukan. Praktekkan apa yang kita belajar, kita praktekkan. Jadikan tetanggamu orang paling nyaman di sisimu, bukan sebaliknya. Waduh, bertangga sama ini repotnya. Sebentar anaknya ganggu. Sebentar tamu-tamu yang ganggu, parkirnya asal-asalan. Sebentar ini, sebentar itu. Tidak pernah habis gangguannya. Maka orang akan sebel. Setelah sebel, terus kamu petantang-petantang, ini sunnah loh. Orang akan tambah benci kepada sunnah gara-gara perbuatan jelekmu. Na'udzubillah. Maka tunjukkan tampilan yang indah. Ketiga, sampaikan dengan cara yang lemah lembut. Sampaikan dengan yang dakwah ini. Sampaikan kepada mereka apa yang paling penting untuk dia ketahui. Jangan tiba-tiba, weh, bid'ah tahu. Ngerti gak sih? Tiba-tiba bicaranya tentang apa? Istrimu itu loh, pakaian cadar. Kayak apa saja. Mau kamu perdagangkan apa istrimu? Kira-kira gimana? Orang belum ngerti apa-apa, sudah langsung diseperti itu kan. Jenggot itu loh. Bukan itu yang pertama. Ajarkan kepada mereka perkara-perkara yang paling penting dahulu, sehingga dia tahu tentang Islam, pentingnya Islam, tertarik, baru cita-cita yang lainnya. Banyak hal perkara yang pasti kita perhatikan di dalam memulai dakwah kita di masyarakat yang masih asing terhadap dakwah kita. Afan Ustaz, mohon maaf, mohon nasihat antum untuk kami yang mengalami cemas berlebihan dalam penyakit. Bertawakal kepada Allah. Yakinilah bahwa segala sesuatunya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput. Kita berhati-hati sekedar menjalankan syariat. Karena syariat memerintahkan kita untuk berhati-hati dari penyakit, ya kita jalani. Mimbab asbab saja. Kita setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Berapa banyak orang yang berhati-hati tetap saja kena. Orang yang paling tahu penyakit adalah dokter dibanding kita. Tapi berapa banyak dokter yang mati waktu zaman corona. Tapi bukan berarti kita harus takut setakut-takutnya dalam corona. Kita takut kepada Allah. Kita cuma menjalani proses yang telah ditetapkan oleh orang yang paham. Dan itu bentuk ikhtiar kita. Hati-hatinya kita. Kita menjalankan prosedur. Itu mimbab ikhtiar. Adapun kalau Allah tetapkan kita kena, ya kita gak bisa menghindar. Berapa banyak orang-orang di pasar yang campur baur, tidak peduli, tetapi Allah selamatkan. Kena saja gak pernah tuh. Atau kena tapi dia gak sadar pernah kena. Dia enjoy-enjoy saja. Tawakal kita kepada Allah. Berupaya. Mimbab ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Ada dulu awal kenal dakwah salaf, kenal dakwah sunnah, sangat semangat sekali belajar. Dan semangat hadir majlis ilmu. Tetapi akhir-akhir ini ana sudah jarang hadir di majelis ilmu dikarenakan banyak faktor. Salah satunya adalah sifat malas dan hal yang lainnya. Begitupun dengan saudara ana, barakallahu fikum. Sudah jarang sekali jarang sekali mengabari ana untuk hadir di majelis ilmu. Afan Ustaz, ana cuma minta nasihat atau kiat-kiat agar ana kembali lagi semangat belajar dan semangat lagi hadir di majelis ilmu. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, berarti sang penulis ada di majelis ini. Berarti sudah mulai kembali semangat. Insyaallah, majelis sekarang ini memberikan barokah kepada antum. Setiap kebaikan akan memberikan melahirkan kebaikan yang berikutnya. Semoga Allah memberikan barokah majelis sekarang ini, antum semangat kembali. Apalagi kalau mendengar dari awal acara ini, semoga memberikan energi baru, semangat baru. Karena barang siapa hadir di majelis ilmu, itu akan selalu hati ini akan ternasehati. Kalau kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang sama-sama ahli sunnah, kita akan tambah semangat. Tetapi ketika jauh, mulailah perasaan-perasaan yang lain. Saya sudah lama gak berangkat. Ini paling kalau tidak berangkat, nanti dicemoohkan sama nanti ada yang tanya, lu ahlan kok baru kelihatan? Anggap itu ujian, dan memang itu ujian. Sabar, ingat fadilah yang kau akan terima ketika di majelis ilmu. Paling tidak malaikat menaungi dan mendoakanmu. Alangkah nikmatnya. Setiap saatnya, setiap waktunya, apalagi kalau di masjid, malaikat mendoakan orang yang dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Dari waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya. Selama dia ada di masjid setelah sholat, maka malaikat selalu mendoakan dia. Alangkah nikmatnya kita mendapat doa dari para malaikat makhluk yang tidak pernah berdosa. Dan juga makhluk yang tidak punya kebutuhan darimu. Oleh karena itu, terus bersemangatlah, bersabar. Ujian dalam talabul ilm itu termasuk ujian yang terbesar, yang berat dialami oleh seseorang. Kenapa? Karena dengan ilmu dia akan terangkat kejahilannya. Kebodohan dia dalam agama diangkat. Kalau dia tidak menjadi bodoh, bagaimana syaitan? Sulit untuk merayunya. Sulit untuk mencari kesempatan kesalahannya. Untuk dimakari oleh setan itu sulit. Karena setan takut engkau berilmu, maka setan berupaya dan berusaha mempengaruhimu untuk tidak jadi orang yang berilmu. Kalau engkau jauh dari majelis ilmu, setan sangat mudah mempengaruhimu. Sedikit-sedikit mungkin. Ya, yang namanya orang beriman itu kan tidak harus terus di majelis ilmu. Majelis ilmu juga bukan hanya di masjid A, di masjid B kan. Apa harus Ustaz Fulan? Ustaz, di tempat lain juga ada kan. Saya juga bisa lewat online kan. Itu bisikan pertama dari setan agar kita jauh dari majelis ilmu. Pertama apa? Ya nanti saya bisa lihat online lah. Setelah dia tinggalkan majelis ilmu di masjid atau di tempat tertentu, apakah sampai rumah dia pakai online-nya? Iya, Ustaz, ana pakai online, Ustaz. Baik. berapa lama Anda bertahan. Katakan taklim itu 1 jam atau 40 menit. Berapa lama antum bisa serius mendengarkannya? 5 menit pertama, alhamdulillah. 5 menit pertama masih semangat. 5 menit kedua, assalamualaikum, ada tetangga datang. Hah? Langsung. Ya, suara itu tetap berjalan, tetapi Anda di volume dan channel yang berbeda, di gelombang yang berbeda, radio ataupun apa, HP kita ada di gelombang tertentu, kita bersama gelombang tetangga, berbeda, yang diobrolkan berbeda, cuma 5 menit akhirnya dapat, sudah mulai satu. Kedua, besoknya mulai menjauh. Mulai menjauh. Mulai ada ucapan yang namanya salafi itu kan tidak harus kumpul terus. Salafi juga perlu cari ma'isyah kan? Betul apa enggak? Kalimatnya betul, tapi keinginan yang salah. Tujuannya yang salah. Setelah itu, dia digeser sedikit. Terus, yang penting kita jadi pedagang atau jadi pegawai yang soleh. Toh, saya masih bisa sholat di A, di B, di C. Sudah mulai jauh lagi. Setelah itu, mulai disibukkan dengan perdagangannya atau kerjaannya. Sholatnya pun mulai berkurang. Tidak ke masjid lagi. Cara setan mempengaruhi seseorang sedikit demi sedikit. Tidak langsung menjadi orang meninggalkan sholat, meninggalkan masjid, meninggalkan sholat jamaah. Tidak. Tapi sedikit demi sedikit. Rayuan demi rayuan. Agar engkau selamat, pertahankanlah majelis ilmu. Walaupun pahit. Katakanlah di majelis ilmu, engkau disindir terus oleh temanmu. Sabar. Karena ini adalah kebutuhanmu, bukan kebutuhan dia. Dia mau nyindir, dia tidak mau nyindir. Urusannya saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya sebagian ikhwan menjauhi majelis ilmu karena ada beberapa hal yang dianggapnya oleh ikhwan masih aib pada dia. Kok masih saja kumpul dengan si Fulan dan si Alan di kerjaannya. Lah kerjaan masih dia masih ini dan masih itu. Bukannya kalau ada kekurangan kita, lalu kita menghindar, menjauh. Justru kita tambah mendekat dengan saudara kita. Kita berharap kekurangan apa yang ada pada diri kita, sehari dua hari, sebulan dua bulan, atau setahun dua tahun, akan terkurangi. Akan kita perbaiki apa yang kurang pada kita. Bukan tambah kita menjauh karena ada kekurangan pada diri kita. Yang terakhir, saya pilih yang paling kecil. Bagaimana sikap pemuda yang gagal menikah karena uang mahar? Apa? Terlalu mahal, jazakallah khair. Karena uang mahar, terlalu mahal. Ya, jangan menikah sama yang mahal. Wahai pemuda, carilah calon istri yang baik. Carilah calon istri yang sesuai dengan karaktermu. Kalau engkau cari istri yang seperti tersebut dalam kertas ini, yang terlalu mahal sementara kamu tidak mampu, engkau akan direndahkan selamanya. Sekaligus pada kesempatan ini saya nasihatkan pada orang tua. Wahai orang tua, ketahuilah bahwa tidak semua pemuda punya kemampuan. Apalagi kalau talabul ilmi enggak punya kesempatan untuk mengumpulkan harta. Kalau engkau ingin anakmu dapat orang yang soleh, pahami ini. Turunkan. Nah, bantulah para pemuda yang ingin menikah tapi tidak punya kemampuan yang seperti itu. Bukankah wanita yang terbaik adalah wanita yang maharnya paling ringan? Berharaplah pertolongan Allah datang ketika engkau memudahkan pernikahan itu. Kita berharap bahwa anak-anak kita mendapatkan anak-anak yang soleh. Dengan memudahkan pernikahan, kita berharap kita mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Berharaplah kepada Allah. Allah yang akan membayar yang mahal itu Allah. Dengan memberikan keturunan yang soleh dan soleha. Alangkah nikmatnya kalau kita mendapatkan mantu yang soleh, setelah itu kita mendapatkan cucu yang soleh dan soleha. Cucu yang soleh dan soleha ini yang akan menjadikan kegembiraan kita dunia dan akhirat. Yang akan menjadikan pembantu kita dunia dan akhirat. Karena mereka lah yang akan mendoakan kita. Jangan engkau jual anak-anakmu karena dunia. Tapi berharaplah, juallah dia di hadapan Allah SWT, kepada Allah. Saya tidak berani mengatakan boleh atau tidak seorang bapak atau seorang perempuan meminta mahar yang mahal. Bukan itu pembahasannya. Tetapi saya mengajak saudara-saudara saya semua untuk meringankan mahar ini agar anak-anak kita, adik-adik kita yang baik-baik, yang soleh-soleh ini, ketika ada hasrat untuk menikah, dimudahkan. Semoga Allah limpahkan barokah kepada antum. Semoga Allah berikan keturunan yang baik dari semua itu. Mungkin itu ikhwan fillah, a'azaniyallahu wa'iyakum, yang bisa saya bahas. Sekian banyak masih ada soal. Maafkan saya ketidakmampuan saya dan melihat wajah-wajah yang sudah tidak tenang lagi. Atas segala kekurangannya, saya minta maaf. Atas kesalahannya, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir da'wah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin.